седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan. Jedan građanin Srbije osumnjičen da je pretukao i time izazvao smrt drugog građanina. Dok je fizički kažnjavao, isceljujući od poroka i bolesti zvanog droga, taj građanin imao mantiju i crkveni čin. Pretučeni više nije imao ništa, osim života koji je na kraju izgubio. Izlečenje je trebalo da nastupi u takozvanom centru, koji međutim nema nikakvu dozvolu za rad. Isti sveštenik već je imao epizodu sa primenjenim nasiljem, potvrđenu i videosnimcima, ali nije odgovarao. Ko je odgovoran za tragediju koja se dogodila, na potezu su tužilaštvo i sud. Ono što se međutim već zna jeste da je tema narkomanije pokazatelj duboke socijalne hipokrizije u kojoj se svako u svojoj moći brani od odgovornosti. Dok se broj korisnika opijata uvećava, a društvena patologija beleži neverovatnu raznovrsnost, kao da se navikavamo i čak podržavamo opasan provizorijum isceliteljskih metoda. Zašto je to tako? Zašto nadležne institucije ne daju adekvatan odgovor? Ako ne mogu i neće da leče i suzbijaju pošest narkomanije, ko preuzima rizik i po koju cenu? O tome razgovaramo u današnjoj emisiji. Ostanite u Sedmicu i Radio Beograd 1. Ja sam Jelena Hinić.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps léger. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait. Le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'instant déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya. Chaque mois, ce jour, dans des cycles différents, c'est marrant, c'est remous. Qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix s'expose dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, l'histoire se confonde et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. 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 Passe, passe, passera, la dernière restera.
Moji gosti danas su primarijus dr. Jasna Daragan-Saveljić, direktorka specijalne bolnice za bolesti zavisnosti na Dedinju, majka lečenog zavisnika Biljana Jovanović i načelnik odeljenja za suzbijanje narkotika uprave kriminalističke policije Beograda Lambe Đorelijevski.
Ukrštanje. Naš intervju.
Što ste gosti sedmice i što ste odvojili vreme za ovaj razgovor. Posle smrti Nebojše Zarupca čuli smo jednu procenu da smo svi za to odgovorni. I ja bih vas molila da ovaj razgovor započnemo ocenom te tvrdnje. Koliko je ona verodostojna? Ajmo od vas, gospodine Đorelijevski.
Ja se potpuno slažem sa tom konstatacijom i smatram da je čitavo društvo zatajilo u ovom problemu i što je dovelo do ovog nemilog događaja. S tim da bih se skrenuo opet na temu oko ipak krivičnog gonjenja i onoga što će se desiti na sudu, jer mislim da su neke spekulacije preuranjene, znači donete su već presude, određen je krivac, a treba ipak sačekati da krivični organi završe svoje gonjenje i sudija donese presudu. Ali u svakom slučaju zatajila je čitav sistem, prvo zato što takvi sistemi, odnosno načini lečenja nisu baš prihvaćeni, a poznati su već dugi niz godina kako je radio u tom centru gospodin Perovanović, kako se već preziva.
Peranović.
Ali o tome će možda više direktorka reći što se tiče lečenja. Što se tiče znači policije i krivičnog zakonodavstva, nije postojala nikakva mogućnost da se zabrani rad, jer to je udruženje građana ili već nešto slično, nije registrovan kao lečilište ili bilo šta drugo.
A da li je tu bilo mesta za dejstvo zdravstvenih vlasti?
Mislim da nije. O tome će isto doktorka reći više. Mislim da oni nisu registrovani, znači kao zdravstveno ustanovani, niti bilo što spada pod kontrolu Ministarstva zdravlja, odnosno njihove inspekcije. To je udruženje građana. Na dobrovoljnoj bazi njih niko ne tera da dođu tamo. Jednostavno, oni su prihvatili kao jednostavno kad se napravi band, grupa, jednostavno prihvatamo naše interne dogovore.
Ali dobro, mada se tu postavlja pitanje koja je to vrsta, da kažem, dobrovoljnog učešća u nečemu što može biti opasno po život.
Pa ne znam
da ili ne.
Šta je ovde bilo opasno po život, mnogo godina
možda
se...
Možda taj tretman.
Mnogo godina se zna za kažnjavanje fizičko od strane centra Prvo Crna Reka, a sada i ova Jadarska Lešnica, već kako se zove. I niko, nažalost, nije reagovao. Opet, sad neću braniti, ne branim policiju, niti organe javnog reda, ali nama nisu stizale nikakve prijave o teškim telesnim povredama, izbijanja zuba i tako dalje, da bismo mi mogli da reagujemo na neki način.
Dobro, ja ću vas svejedno pitati, da li možda državni organ neki treba da se angažuje ako postoje naznake da takvog ponašanja ima?
Opet vam kažem, mora neko da se obrati da bi se reagovalo. Nema razloga.
A državni organ, tužilaštvo, na primer?
Tužilaštvo, mislite, pre nego što se desilo čitav slučaj?
Da, ako se zna da se tu primenjuju metode, makar one bile i dobrovoljno primenjivane.
Pa ne znam.
Ako ja pristanem da me neko tuče, ali to ipak nije prihvatljivo, možda treba neko da me zaštiti od moje dobrovoljnosti.
Pa to je kao u situaciji vrlo često u porodicama gde obično muškarci biju svoje žene, supruge, gde je tužilaštvo reaguje onog trenutka kada se žena obrati za pomoć. Tako da i ovde nije bilo situacija da se neko obraćao, da je tražio. A oni nisu lečeni po priči ljudi koji su tamo odlazili batinama. Oni su kažnjavani za prestupe koji su činili, koji su pravili, a koje su prihvatili u svojim dolaskom tamo. Ja sam siguran da je tamo bilo i mladih koji nisu došli svojom voljom, ali jednostavno na to opet mora da se reaguje nakon prijavljivanja. Znači, ako tužilaštvo reaguje, mora da postoji prekršaj, mora da postoji krivično delo da bi tužilaštvo reagovalo.
Vratit ćemo se, ako se slažete ovoj temi, da li lečenje uopšte uključuje ikakvu vrstu nasilja. A hajte, gospođo Saveljić, kažite nam koliko se ovoga trenutka narkomana leči u Srbiji?
To je podatak, ja ne mogu da dam, jer ne postoje precizni registar.
A zašto ne postoji precizni?
Da vam kažem nešto, pre svega zato što to nigde u svetu ne može da se registruje, može samo da se zna, da jedino zdravstvena služba ima tačno registrovano onoliko pacijenata koliko. Ja bi mogla da kažem da u mojoj ustanovi je za ovih koliko god postoji negde preko 13.000 do sada 14.000 lečenih zavisnika. U Beogradu ih negde oko 9.000.
Dobro, da li vi možete da kažete da domaće zdravstvo prati problem narkomanije kako treba?
Pa ja da vam kažem nešto, s obzirom kako je nekad bila situacija, ja sam vrlo zadovoljna sa onim što se dešava u zdravstvu u poslednjih nekoliko godina od kad je zaživela doneta strategija za suzbijanje narkomanije i od kad se sprovodi. Mi imamo znatno uvećane kapacitete, relativno uvećane kadrovske potencijale, moram da priznam da imamo i osnovne medikamente, lekove i tako dalje. Svakako da možda treba još proširiti kapacitete.
Postoji nekoliko regionalnih, jel tako, centara?
Postoje četiri regionalna centra, Niš, Kragujevac, Beograd, Novi Sad i niz drugih manjih zdravstvenih ustanova koje rade pod supervizijom ta četiri regionalna centra. Također mi danas u Srbiji imamo, ranije samo Drajzerova davala substitucionu terapiju na teritoriji cele one bivše Jugoslavije pa i kasnije same Srbije, a sad imamo preko 20 i 30 takvih centara gde se daje substitucijna terapija. Na toj terapiji između 2.500 i 3.000 pacijenata imamo.
Vi ste ustanova koja zaista može za sebe da kaže da je, da preuzima na sebe odgovornost u tom smislu zbrinjavanja po medicinskim kriterijumima, je li tako?
Svakako mi.
A kako biste vi, na primjer, komentarisali ovu vrstu nameru da se izlečenje obavi negde gde nema nadzora lekara 24
sata. Da vam kažem nešto, same komune kao vid početka ili resocijalizacije gde se lečeni zavisnici smeštaju i funkcionišu u zaštićenim uslovima, predstavljaju neku vrstu prelaza između lečenja i vraćanja u socijalnu sredinu. To je poznat ovaj metod, imaju sve zemlje i Evrope i u svetu i ja smatram da su to vrlo korisne institucije. Međutim, nekako od uvek sam, pogotovo od onog perioda kad smo saznali šta se dešava u Crnoj Reci, ne zaboravimo 2009. godine oni snimci koji su izašli u javnost, je sve to je ukazivalo da tamo se ipak ne dešava nešto normalno i prihvatljivo.
Ali nije bilo neke sankcije, nije bilo nekih posledica koje bi koje bi na neki način osvetlile do kraja tu
situaciju. Svakako slažem se sa vama, ja lično, zašto kažem da smo svi mi krivi, pošto što je kompletno građanstvo, celo javno mnjenje je moglo da se uključi i da postavi pitanje šta se tamo dešava, koliko ja iz štampe znam, gospodin Peranović je i procesuiran i sada šta je, dok je se došlo u tom sudskom procesu, ja već ne znam.
Ali nastavio kasni, sa tom praksom.
Da.
U ovom trenutku uključit ćemo majku jednog od lečenih narkomana. Vama ne smeta, ako tako kažem, gospođo Jovanović?
Ne, ništa ne smeta.
Vi ste srećom roditelj koji je uspeo da celu tu priču izgura do kraja i da ima potomka koji se može nadati budućnosti, za razliku od ovog nesrećnog čoveka koji je izgubio život. Možete li da nam kažete kroz šta ste prošli i ko vam je zapravo najviše pomogao?
Pa, mogu da vam kažem da sam prošla kroz jedan haos, pun straha, pun brige, pun neizvesnosti. Svakoga dana od ujutru kad se ustane, nikad nisam znala da li će doći kući živ. Bila sam u strahu, rekla sam ono, i kad mi zazvoni telefon i kad zazvoni neko na vratima i lift i kad čujem kola neka napolju, ali najviše mi je bio strah za njegov život, da će da ga izgubi, kako je, mislim, sve to išlo, bio je sve slabiji, sve više je bilo problema, uzimao je heroin, mislim, teška, jedna jako teška situacija gde trpi cela porodica, jer tu ne propada samo taj čovek, nego cela porodica oko njega. Znate, to s jedne strane iziskuje velika finansijska sredstva, s druge strane upada se i u kriminal i u laži, u mućke, u prevare, od svega toga sam bila umorna. Umorna od svega toga, ali mogu vam reći da sve što sam pokušavala pričom, lečenjem, privatne klinike, sve što sam pokušavala, ja ništa uspeli nismo. I onda, ali...
Koliko je trajalo to?
Pa trajalo je nekih 4-5 godina možda. Tako to, ali znate kako, to su etape kad on, vi vidite da se s njim nešto dešava, on onda jednostavno u početku negde on malo stane, primiri se i neće više nikada, znate, neko lečenje bude privatno ili tako i kroz neko vreme on ponovo nastavi i ponovo upada u to. Vi ste se ponadali, ne, neće više nikada.
Jeste li vi bili možda rob jedno vreme te predrasude, neće to nama da se desi? To nama ne
pa,
može.
Pa normalno da sam mislila da neće da mi se desi. Nikad nisam mislila da će to da mi se desi. Ali znate kako,
i da li imate utisak da ste živeli u jednoj situaciji gde ste nešto slutili pa opet niste ništa preduzeli.
Tako je, roditelju je jako teško da prihvati da mu je dete narkoman. Iako sve činjenice ukazuju na to, roditelj će uvijek naći neko opravdanje da nije to to. Znate, tek možda kad jasno vidite činjenicu da jeste, onda se suočavate sa tim, ali opet kažem, i znam da je to jako velika sramota za jednog roditelja i to je problem, zato što mi nekada jako ćutimo kao roditelji, ne želimo da iznesemo taj svoj problem, jer ja sam sebe videla kao neuspelog roditelja, kao čoveka koga će dosudi okolina, šta da kažem, zašto nisam uspela kao roditelj, gde sam pogrešila, šta sam uradila. I onda to sve ide tako, vi onda pokušate to nešto da zataškate nekim lečenjem i kažem vam, to se posle nekog vremena ponovo nastavlja, on ponovo upada u problem i jednostavno čovjek se umori, istroši se od svega toga, a mislim i on i mi svi. I onda je došao jedan trenutak kad sam ja rekla, ja više ne mogu. Sve što smo pokušavali, cela moja porodica, ništa nismo uspeli. On je sve više i više tonuo, upada u taj problem. Bio je sve, mislim, sve teže je bilo. I kažem, od tog trenutka kad sam ja to rekla, više ne mogu, počeli su da se dešavaju neke stvari. Jednostavno i on je poželeo je da izađe iz tog problema.
U ovoj situaciji bilo i najvažnije.
Tako je, jako je važna njegova želja i ja sam čula na televizoru da postoji neki centar na Avali, nisam znala mnogo o njemu. Mislila sam da će odmah da ga prime, mi smo ga spakovali i otišli tamo, međutim rečeno nam je da određenog dana u određeno vreme zove i da će kroz neko vreme biti primljen. To je Reto centar na Avali koji postoji u Zagrebu, u Splitu, u Evropi i u drugim zemljama. Mislim i u Aziji postoji, ne znam sad na kojim kontinentima, ali ja tada nisam mnogo znala o tom centru, znate. Jednostavno verovala sam negde da
ako vi ne možete, ima ko može da
pomogu. Tako je, ima ko može, jer ja sam videla da ja ne mogu.
I koliko je trajala rehabilitacija i lečenje?
Pa to sve zavisi od osobe koliko želi da ostane u centru. Tamo nikoga ne prisiljava da ostane duže nego što on želi. Znači, u centru može da se ostane jedan dan i 6 meseci i godinu dana i 5 godina i 10 godina. Znači, to sve zavisi od osobe koja je u centru. Moj sin je u centru proveo 13 meseci i izašao je. Danas je dobro, ne drogira se, živi jedan normalan život. Mislim, ja sam stvarno na tome zahvalna. U Zagrebu je bio u Reto centru, moram da kažem. Mada sam, moram da kažem da sam, koliko je god on bio u problemu, toliko sam bila i ja i moja cela porodica. Jer znate kako, on je otišao da se leči, a mi smo ostali isto tako puna straha, puna tih briga, puna toga da li će sad, s jedne strane sam verovala, ali opet je negde postojao strah. Znate kako će sve to da bude.
Jeste vi sad drugi ljudi, jel on tako drugačiji je, čovek i vi ste verovatno drugačija porodica.
Tako je, sad je sve drugačije, ali ja sam odlazila u centar na njihove sastanke. Hoću da kažem koliko je potrebno jednom čoveku koji je zavisnik da ode na lečenje, toliko je potrebno da i roditelj ode na lečenje, bar je meni bilo potrebno, jer svakome je teško u toj situaciji i mislim da je potrebno i roditelju pomoć.
Hvala, gospodine Đorelijevski, jednom sam bila kod vas u vašoj kancelariji kad je zazvonio telefon i javila se majka koja vas je molila da uhapsite njenog sina. Zato što je pretukao dedu i uzeo mu novac. A to je samo jedna od priča sa kojima se vi svakodnevno susrećete. Kakav je vaš odnos prema narkomanima inače? Da li se on razlikuje od odnosa prema drugim počiniocima krivičnih dela sa kojima se srećete?
Ako mislite na policiju ili...
Tako je, naravno, na policiju. Pa dobro, i na vas konkretno.
U odeljenju u kome ja radim, u četvrtom odeljenju, naš cilj su, naša meta su dileri, prodavci droge. I mi u principu vrlo malo, posljednjih nekoliko godina, uopšte imamo kontakt ili dodira sa korisnicima, odnosno narkomanima. U kom smislu? Samo u smislu da ukoliko radimo neku našu akciju, imamo privedeno narkomana koji je kupio paketić, jedan obično, jedan paketić droge za sebe, zadržavamo ga neko određeno vreme i vrlo često upravo ih puštamo da ne bi došli, pričamo o heroinomanima naravno, da ne bi došli u situaciju da imaju zdravstvenih problema i tako dalje, ili ako moramo da ga zadržimo, policijsko zadržavanje 48 sati. Ono što je problem u policijskom radu sa korisnicima droga nije toliko to posjedovanje droge, već su upravo ovo što je gospođa Jovanović pomenula, to su druga krivična dela koje oni rade. I upravo najčešće su u pitanju teška krivična dela, razbojništva.
Koji je to procenat u odnosu na ukupno učinjena dela koja
pazite,
počine oni koji su u vezi sa drogom?
Je jako komplikovana za izvesti na pravi način, ali kaže da je negde oko 70% izvršilaca razbojničkih krađa, teških krađa, upravo korisnici droga, narkomani, u Beogradu i u čitavoj Srbiji, jer Beograd predstavlja faktički 40%, možda i više, Srbije. Tako, a pogotovo u odnosu na kriminal. Tako da, odnos prema korisnicima droga u četvrtom, opet kažem, odeljenju koji se bavi problematikom narkomanije na neki način, je drugačiji od onih koji prodaju drogu, koji navode, koji proizvode i tako dalje i tako dalje. Vrlo često nam se javljaju roditelji sa takvim idejama da uhapsimo, da privedemo. U stvari, oni najviše žele da mi njih pošaljemo prisilno na lečenje, što je nemoguće uraditi, osim u slučajevima kada sud izrekne meru obaveznog lečenja, gde se uključuju psihijatri koji prate, znači, izvođenje sankcije, koje se obično radi u zatvorskoj bolnici u Beogradu, u okružnom zatvoru, gde jednostavno zbog nekih drugih krivičnih dela se određuje takva sankcija. I evo ja ovom prilikom koristim ovaj medij da roditeljima koji trpe takva poniženja, batine i sve ostale stvari, da danas postoji jedno krivično delo koje se zove nasilje u porodici, koji se jako kvalitetno tretira u sudovima, što pohvalimo i sudstvo na neki način u ovoj priči, gde roditelji mogu da se obrate tužilaštvu, gde će reagovati vrlo brzo i gde će se mlada osoba, odnosno onaj koji pravi problem u porodici zbog tog nasilja, naći na odgovarajuće mesto.
Ali vi mislite da ljudi to koriste kao mogućnost? Ako ne koriste, zašto?
Ne, mislim da koriste ukoliko znaju za to, a oni koji ne znaju, oni koji su slabi u svojoj želji da pomognu svom detetu, ne koriste. Upravo što je gospođa rekla, prihvataju krivicu na sebe, nemaju poverenje u sistem, priča da vamo se ne leči dobro, oni nemaju određene lekove itd. itd. Ono što je jako loše u čitavoj priči je neznanje, needukovanost i roditelja i ostalih koji su u okruženju narkomana, tako da stalno postoje neke urbane legende, da ih tako nazovemo, pa tako sad trenutno Beogradom hara priča o leku koji je siguran u skidanju od heroina, od heroinske zavisnosti, kupuju ga po 30 evra na ulici koliko košta malteni gram heroina, a upravo u bolnici, u specijalnoj bolnici u Drajzerove mogu da dođu do tog leka, ali jednostavno ne žele takav sistem jer tamo postoji kompletno lečenje, znači lečenje i porodice, u stvari pravi način lečenja. Traže se alternativni pravci koji nisu dobri, nažalost. Ono što opet moram da spomenem, to je da ne postoji sistemska kontrola upravo takvih lečilišta. Vi kažete lečilište u reto centru, oni ne leče. Oni se ne bave lečenjem.
Ne spaju.
Oni su, tako je. Oni se, to je takozvana radna terapija, gde oni nemaju nikakve lekove, koliko ja znam, čak ne piju lekove ni za zubobolju. Oni se vode kod lekara i zbog zuba i naravno, ali oni ne mogu da koriste nikakve lekove, koriste samo tu radnu terapiju, nekakvu psihoterapiju, da je nazovemo po znacima navode i ostale stvari. Što u svakom slučaju nekome može da pomogne, nekome ne pomogne i tako dalje. Ali je definitivno problem u tome što ne postoji kontrola iz jednog centra da se provere svi ti centri, zato se i Crna Reka i provukla u čitavoj priči, gde je faktički lečenje narkomanije koštalo koliko je njihovo drogiranje. Od 250 pa do 500 evra mesečno, to je neka cifra koju narkoman jedan koji uzima pola grama heroina dnevno plaća za mesec dana. Tako da je tu problem definitivni i jednostavno može se prevazići u svakom slučaju bez nekih velikih ulaganja i svega ostalo.
Gospodin Saveljić, ja mislim da čak i u strategiji je identifikovan problem neimanja informacija i protoka informacija, povezanosti institucija koje se bave narkomanijom.
Pa, mi kao zdravstveni sistem smo povezani. Upravo sam govorila o mreži manjih zdravstvenih ustanova uz veliki, a ovakve, ne znam da, kako da nazovem, organizacije, kao što se reka, ne pripadaju zdravstvenom sistemu i mi ne možemo biti povezani sa njima.
A šta tu može da se učini da...
Znači, morati, ne znam ja sad, tačno niko po zakonu bi trebao sada da stavi, da prosto počne da kontroliše i da napravi tu neku vrstu, da kažem, integracije između njih i nas. Međutim, ovo što je gospođa rekla, komplikovaniji i kompleksniji problem, pre svega postoji izrazita stigma u našem društvu, ne samo stigma narkomana, jer to je, ima sada pežorativni prosto karakter kad kažete za nekoga narkoman, u stvari označava jedno bolesno stanje, nego postoji stigma i porodice i njegove okoline. Pa ja sam to pričala ranije, čak i nas koji smo radili pre 20 godina.
I vi ste sumnjivi.
Pa i pre, da vam kažem, mi smo nekada radili u sklopu sa bolnicom Mišović, pa ja kao lekar pređem u laboratoriju njihovu da mi izvode krv meni, nešto nije dobro, oni neće da me, pa još kaže, vi narkomani. Zvali su i nas. Tako, ali to se promenilo, to je prošlost. Sada je ta stigma daleko manja, ali je dovoljno jaka. Ljudi se plaše diskriminacije, gospođa, ali zašto sada u onom trenutku kad se nešto pokrenulo i okrenulo kod nje, to je uticalo i na njenog sina, ali roditelji ne samo da ne prijavljuju i ne reaguju ispravno zato što ne znaju, nego prosto ne mogu kao roditelji.
Ili se boje, što je rekla gospođa Jovanović.
Ili se boje, ili prosto ja sam videla majku koja prosto bi nekako nema snage psihološke, ona bi želela da to uradim ja ili gospodin Lema, ali nekako ona to nije u stanju. Znači, to jeste onako težak problem i svakako da treba što više pomoći tim ljudima.
Zdravstvene institucije, vi ste, gospodine Đuralijevski, rekli roditelji bi možda mogli da budu bolje organizovani.
Pa, nažalost, mi u Srbiji, koliko ja znam, nemamo neka udruženja roditelja, korisnika, ajde da kažemo, droga, narkomana, definitivno, koji bi mogli svojom razmenom iskustava i svojim delovanjem, svojim nekim bitnim činjenjem
u čitavoj,
tako je, podrškom, pomogli ljudima koji se upravo kolebaju.
Možda i kontrolom države u tom smislu.
Evo, sad ću vam spomenuti nešto, vi ste našli gospođu koja se prijavila ovde, majku. Situacija kod nas u policiji, odnosno traženje pomoći, upravo ono što mene, recimo, pomalo čak iritira, kao muškarca. U 95% slučajeva to su majke koje se bore za svoju decu. Očevi su sakriveni ako postoje, ili su totalno nezainteresovani, ili su otišli jednostavno kada je nastupio problem i tako dalje. Što za mene isto predstavlja neki znak koji mi se jednostavno ne dopada i koji je jako teško rešiti.
No, mislim da gospođa Jovanović maločas kad smo se dogovarali pred emisiju imala sličan problem, ovaj o kojem vi govorite, porodični.
Pa jeste, ja sam se u to vreme razvela od muža, ali ipak ja ne mogu da kažem, moj muž je želeo da pomogne mojom sinu na neki svoj način. Mislio je da tim što može da ga vodi sa sobom, ono da će da ga sačuva. I on je iskreno želeo, kao i ja, da on izađe iz tog problema, ali to što kažete, uvek negde u pozadini.
Slipak vi.
Da.
Šta vi mislite o ovom stavu majke, ovog umrlog momka, koja kaže moja majčinska osjećanja su odavno nestala i neću da budem ni na njegovoj sahrani?
Pa ja ne znam sad šta da kažem, mislim, nije na meni da sudim nikome, ali mislim da možda ne zna ni šta govori, možda je sve to nju negde toliko istrošilo, toliko izmučilo da je to teško, mislim, teško bilo šta reći, jer majka je majka i svaka majka, ja mislim da svaki roditelj voli svoje dete, ali negde u svemu tome čovjek se, mislim, negde pogubi u svemu tome. Ne znam šta da kažem.
Ajte nam, gospođo Saveljić, kažite, da li medicina u Srbiji poštuje standarde i uvažava novitete kad je reč o lečenju narkomanije?
Apsolutno, apsolutno. Ja mislim da što se tiče medicinskog zbrinjavanja zavisnika, mi apsolutno pratimo i imamo protokole koji se primenjuju svugde u svetu. Možda neke segmente treba pojačati ili proširiti kapacitete, možda supstitucijne terapije, još više i tako dalje, međutim sve primenjujemo što i ostali.
Dobro, u vezi sa prisilnim lečenjem i dobrovoljno.
Prisilno lečenjem, da vam kažem nešto, prisilno lečenje ne postoji i prosto moram da kažem da prisilno lečenje i ne daje rezultat. Više puta smo videli pacijenta koji je išao na izdržavanje kazne od nekoliko godina u zatvoru, je apstinirao prinudno sa samim izlaskom iz zatvora. Najčešće u prvim danima čak se dešavaju tragične situacije, doveri jer je mu spao tolerancija, on to nije dovoljno informisan, uzme istu količinu koju je uzimao pre zatvora i vrlo često se to i tragično završi. Znači, prisilno lečenje ne daje rezultate, neophodno je raditi na motivaciji, odnosno da se nešto pokrene u tom zavisniku, da prosto počne da veruje da može da izađe iz tog problema i ukoliko sarađuje, ja verujte da mislim da može da se izvuče.
To je vaše uverenje.
Praksa, ne samo uverenje. U poslednje vreme više puta sam davala primer, ušla sam ja u jednu prodavnicu i zatekla jednog mladića koji mi je rekao, znate, pre 10 godina sam ja bio vaš pacijent, evo sad sam vrlo uspešan čovjek.
Ako ja mogu da se umešam u čitavoj priči, zaboravljamo na jedan jako bitan segment koji u ovoj državi ne postoji, a to je resocijalizacija. Upravo i ljudi koji napuste da li ova lečilišta koja nisu pod patronatom ili pod zaštitom Ministarstva zdravlja, ili iz zdravstvenih ustanova, ili opet iz ovih zatvorenih lečilišta, niko ih ne sačeka, niko im ne pokazuje mogućnost šta oni mogu i ne pruža im šansu da se resocijalizuju, da se uključe. Oni se vrlo često upravo zbog stigme vraćaju u istu ekipu, da tako
gde
kažem.
Gde se osjećaju sigurno.
Tako je, naravno. Vraća se u onu svoju ekipu sa kojima je delio špric i iglu. Jednostavno, i to je segment priče koji mora da se, o čemu mora da se priča i da jednostavno mora nešto da se pokrene na neki način i u tom pravcu.
Tačno, ja se potpuno slažem, nakon bilo kog lečenja zavisnika u ostalim evropskim zemljama ih sačeka njihov konsultant, pa onda im pomogne da nađu stan, pa posao i tako dalje, što kod nas vrlo teško ide.
Naravno, i sa zdravima.
Sa zdravima i sa zapošljavanjem i tim zbrinjavanjem. Tako da je to u stvari najslabija karika. Ali resocijalizaciju ne radimo mi kao zdravstvena služba. Resocijalizaciju radi lokalna zajednica, da, gde se vraća praktično.
Centri za socijalni rad, da, ili već posebno ustanove koje treba da se tako.
Kakav je vaš odnos sa centrima za socijalni? Kako biste ga vi ocenili kao policajac?
Pa ne bih da ulazim u te komentare, mi nemamo kontakte, te komentare, mi nemamo mnogo kontakta sa centrima za socijalni rad, eventualno ukoliko se pojavi maloletnik koji je priveden, korisnik droge, nema staratelja, odnosno u nekom je domu, što pripada centrima i tako dalje, eventualno tu imamo neke kontakte, inače ništa nešto karakterističnije, bolje i kvalitetnije, daleko od toga.
Gospođo Jovanović, vi ste mi dali signal da kad smo govorili o toj resocijalizaciji, opet porodica, ako ne učini
pa i
ono
porodica,
što može.
Ali moram da kažem da u Beogradu postoji jedna organizacija koja se zove Izlazak. To su ljudi koji su izašli iz centara, reto centra, i oni su u toj organizaciji, znači mogu svi oni koji su izašli ili koji su u potrebi da se jave i njima, da jednostavno ako imaju neke potrebe, to je eto, organizacija koja se zove
Izlazak.
Za pomoć.
Dobro, ovaj naš razgovor ja bih htela da završim sa vama upravo, ako je moguće, vašim odgovorom na pitanje kolike su šanse da se narkoman u Srbiji zaista izleči. Evo, kažete, gospođo Savić.
Pa ja verujem, vrlo velike.
Pod kojim uslovima?
Pa, to je, opet, kažem, vrlo kompleksno pitanje. Iz kakve porodice dolazi, kakva je struktura ličnosti, gde se vraća i tako dalje. Ima niz tih nekih faktora koji utiču da li će se izlečiti ili ne. Ali ja mislim da imam popričan procenat koji završi, to jest izleči se, i onda mi praktično više nemamo nikakav kontakt sa njim, kao sa, jer zdravstvena ustanova gubi kontakt sa njim. Pacijent, znači, koji je lečen, ako ga ne vidimo 5 godina, mi ne znamo šta je sa njim, da li je on
ostao. Je li to dobro da vi ne znate? Treba
je vrlo, pa znate šta, ja ne znam, svakako mi nismo kao zdravstvene ustanove, ne možemo da idemo na teren i da tražimo
da gledate
bivše,
gde se ko nalazi.
Da, bivše pacijente, ali s druge strane, ukoliko bi bila razvijena ta resocijalizacija u lokalnoj zajednici, ukoliko bi ih lokalna zajednica prihvatila, onda bi moglo da postoji neki link.
I možda bi bili korisni prosto u spašavanju drugih, kao što se dešava u ovom slučaju koji vi, gospođo Jovanović, ste govorili.
Da.
Gospodine Đorđevski, imali šanse?
Pa mislim da smo odgovorili sa prethodnim pričama o tome da ne postoji univerzalni sistem, da ne postoji postupak preventivnog delovanja, lečenja i resocijalizacije, i samim tim šansa je u toj upravo motivaciji, motivacijnom faktoru i pomoć lekara koji su stručni za to. Sve ostalo je samo pretpostavka da će se to završiti kako treba i da će neko uspjeti da prebrodi sve stvari koje su ga mučile, tištile i tako dalje. Ali da se vratim opet na priču oko resocijalizacije, upravo centar gde je gospođin sin bio sprovodi terapiju tako što se radi, radna terapija, oni radi zidarske radove, koliko ja znam, prodaju staru odeću u Zagrebu, čini mi se da popravljaju, radiju sve elektronske aparate, preprodaju ih, I oni su organizovani zaista...
To je neka
zaista...
vrsta socijalnih preduzeća.
Tako je. Mislim da bi to mogla i država, odnosno opštine pojedine, da organizuju u samoj zemlji i da upravo ljude koji izlaze sa lečenja, da na sebe jednostavno prihvate tu odgovornost, jer definitivno one i stradaju u tom nekom opet sekundarnom kriminalnom delovanju narkomana. I postoji opet način, ali treba ih objediniti i tada bi šanse bile mnogo, mnogo veće, a danas postoje.
Gospođo Ivanović, vaš primer govori da je to moguće.
Tako je, to je moguće i svako onaj ko želi može da izađe iz tog problema, ali htjela sam da kažem da ta radna terapija njima služi tamo da bi mogli da od toga žive. Znači, centar se ne plaća, centar je besplatan, ne plaća se i znači oni s tim što sami rade, zadovoljavaju, tako je, sami se izdržavaju. Ali isto tako sam želela da kažem da je za jedno izlečenje jako potrebna promjena ličnosti, prihvatiti dobro, odbaciti zlo, prihvatiti ljubav. Vera i ljubav i nada su najvažniji. Ako čovjek to prihvati i živi sa tim svaki dan, onda ja mislim da nema problema. Znači, samo odbaciti ono zlo u kojem je čovjek živeo i da prihvati dobro.
Palice i lopate ne dolaze u obzir.
Ne dolaze u obzir.
Mislite svi da je to pogrešan način?
Ne da mislim, nego sam vam kategorički protiv toga.
Hvala vam što ste bili gosti sedmice.
Hvala vam.
Hvala i vama.
Moji gosti danas su bili primarijus dr. Jasna Daragan-Saveljić, direktorka specijalne bolnice za bolesti zavisnosti na Dedinju, majka lečenog zavisnika Biljana Jovanović i načelnik odeljenja za suzbijanje narkotika uprave kriminalističke policije Beograda Lambe Đorelijevski. Sa vama je sedmica.
something that I must tell. Last night someone rang on the bell, and it was not you, and my bad time lover. And then the men called our exchange, but I didn't want to leave his name. I still play the game of bad time lovers. You and me, bad time lovers. But she and he, bad time lovers.
Echo.
Da li poznajete svoje prijatelje? Da li znate ko su vam komšije? Imate li zaštitu? Vanzemaljci u komšiluku. Premijera 15. august. Bioskopi Cineplex.
Eko.
Olimpijske igre. London 2012.
Radio Beograd 1.
Olimpijske igre u Londonu danas se završavaju, međutim vremena za adrenalinske doze još ima, moj kolega Slobodan Maletić je na vezi. Slobodane.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan. Pretpostavljam da
tek sledi vreme u kojem će se presabirati učinak naših sportista, međutim, hajmo da kažemo par reči o tome šta nas danas očekuje još, posle onog neverovatnog događaja od sinoć.
Pa, znate šta, Jelena, juče za malo da krenemo prerano sa presabiranjem učinka naših sportista, ali ipak treba sačekati zatvaranje, što je pokazao i jučerašnji dan. Jer eto, sinoć, kasno po našem vremenu, osvojena je ta zlatna medalja Milice Mandić. Po srpskom vremenu to je bilo već pola 12 uveče, kasno. Večeras igraju vaterpolisti i oni imaju priliku da osvoje medalju, tako da će biti svakako prilike za analize. Kada je reč o današnjem posljednjem takmičarskom danu, ovde je danas sve u znaku maratona. U tom znaku bio je i moj dolazak ovde u londonski studio. Izmenjen je režim saobraćaja. Maraton startuje u 12 časova po našem vremenu. Imaćemo tu našeg predstavnika Darka Živanovića. Dakle, u 12 časova startuje maraton. Svečana dodela medalja najuspešnijim maratoncima biće večeras na ceremoniji svečanog zatvaranja. Kada je reč o ostalim događajima, svakako da pažnju privlače vaterpolisti koji će u 15 časova i 30 minuta igrati za bronzanu medalju protiv Crne Gore. Moram odmah da kažem da oni ne dočekuju tu utakmicu u najsrećnijem, u najboljem raspoloženju. Prilično su delovali potišteno posle polufinalnog poraza protiv Italije. Osetila se psihološka težina na njihovim plećima još u onoj teškoj četvrtfinalnoj utakmici sa Australijom, kada su kapiten Vanja Udovičić i selektor Dejan Udovičić prosto molili naše novinare da prenesu srpskoj javnosti, da skinu taj teret sa njih, jer oni su osetili jednu veliku dozu opterećenja kada su eliminisane ostale naše tri ekipe, muška i ženska odbojkaška kao i rukometna. Osetili su da je sve na njima i čini mi se da je dobro što se desilo ovo sinoć sa Milicom Mandić, koju verovatno u Srbiji do juče niko ne bi ni prepoznao na ulici.
Ni da bi Bog zna šta zna o tom sportu, da, kao sportu uopšte. Taj sport je kod nas ipak relativno nov.
Jeste, kada je reč o tekvondou, evo ukratko da upoznam slušalce, to je jedna od samo dve azijske borilačke veštine koje su uključene u program igara. Kao što kažete, vrlo malo se priča o tom sportu u našim medijima, međutim, tekvondo je prvi put prikazan na olimpijskim igrama kao demonstracioni sport 88. godine u Seulu. Zvanično je uključen u program igara 2000. godine u Sidneju. To je jedna tradicionalna korejska borilačka veština koju vežbaju sportisti u 188 zemalja sveta. E, zato je to olimpijski sport.
Slobodane,
u tekvondou, da.
Izvini što te prekidam. Ovih dana u medijima može da se pročita da vlasti u Britaniji zapravo svode račune o tome kako je olimpijada finansijski prošla, pa kažu da je možda ostvaren tek deseti deo planirane svote od 10 milijardi funti, da je bilo tri puta manje turista, što je do duše i logično. London je inače veoma skup grad, a takmičenja dugo traju. Pa te molim da ovog trenutka saslušamo jedan deo intervjua koji je tvoj kolega i moj kolega Dejan Mikolić napravio sa finansijskim stručnjakom, inače naše gore list Aleksandrom Kozačenkom iz kuće Financial Express, pa da čujemo šta je on rekao o tome i koliko je izvesno da je olimpijada imala finansijski uspeh. Vrlo kratko.
London je definitivno dobio. Dosta je bilo toga da se moralo da se uradi, da se promeni sistem, kako ljudi rade i zbog sigurnosti, i zbog svega. Ali ja verujem da posle olimpijade stvari će biti bolje. Dosta je investirano u infrastrukturu, posebno u tom centru, u tom delu Londona. Tako da, da, vidjet ćemo kako budu cifre izašle na kraju u vezi financija. Ali ja se nadam da ćemo biti barem na nuli, što se kaže.
London se pripremao u vreme najveće ekonomske krize. Dakle, u najnezahvalnije vreme su pripreme tekle i po onome što smo videli, to je da su Britanci učinili sve da budu pragmatični kao i uvek, da sve što ne mora da se potroši, nije se potrošilo, što mora, mora, ali da će mnogo toga biti u upotrebi i posle olimpijskih igara. I evo već čujemo recimo da Aquatic Center, čini mi se, se odmah u Rio šalje dalje za sledeće olimpijske igre.
Da, gledalo su se stvari da se organizuju tako da mogu opet da se koriste. Tako da nije došlo do bacanja para, što se kaže. I ono što se ne bude koristilo, Englezi su takvi da će to iskoriste na neki drugi način 100%.
Slobodan Maletić i dalje na vezi. Slobodane, kako je tebi lično izgledalo ovo vreme koje si proveo u Londonu? Je li bilo naporno?
Znate kako, iako se kaže da je bio mali broj turista, takva slika uopšte nije ovde u ovom ogromnom olimpijskom selu, u olimpijskom parku koji se prostire na 200 hektara. Ovde je kao u mravinjaku sve vreme, praktično sav život u Londonu u protekle 3 nedelje sveo se na taj istočni deo grada, koji je bio prilično zapušten u odnosu na centar i na zapadni deo grada i zbog toga su čelnici Londona i malo iznervirani i sve vreme su apelovali i na turiste da se odmaknu malo od tog istočnog dela grada, da dođu i vide i druge znamenitosti. Međutim, ovde je praktično sve. Kažem, u Olimpijskom parku toliko borilišta, toliko i montažnih borilišta o kojima smo čuli malo čas priču, koja će biti za koji dan raskopljena i već usmerena ka Brazilu, ka sledećim olimpijskim igrama. Bilo je puno turista ovde u Olimpijskom parku, sigurno više od 100.000, doduše najviše je bilo Engleza i imam utisak da su svi zaista uživali. Što se tiče organizacije, bilo je fenomenalno. Ovi volonteri ovde što rade u Olimpijskom parku, rekao bih da je njihov glavni problem bio usmeravanje te mase koja se kreće s borilišta na borilište, da se drže leve strane, jer je dolazilo
do totalnog začepljenja. Držimo se vremena, jeste. Kolega Maletiću, moram da vas prekinem, jeste. Evo ističe vreme za emisiju. Hvala puno, čujemo se u vreme vaterpolo utakmice. Milorad Vonasek, Dušan Sarač i Jelena Hinić u današnjem izdanju Sedmice. Hvala na pažnju.